بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darsa yetu katika kitabu Sharhu Al-Qawaid Al-Arba li fadilati Sheikh Salih bin Abdullah ibn Fawzan Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Darsa yetu ya mwisho tuliishia katika maneno ya Sheikh Saleh, Allah mhifadhi, pale aliposema wa ibadatullahi, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, taatuhu ni kumtii yeye, fi kulli waqtin, katika kila wakati, bima amara bihi min ash-shara'i, kwa yale aliyoyaamrisha katika sheria. Fa idha nusakhat, basi pindi itakapofutwa hiyo sheria, sara al-amal, itakuwa kufanya kazi, binnasikh, kile kilichofuta, huwa al-ibada, hiyo ndio ibada. Kwa hiyo jambo fulani likifutwa, kufanya kazi kile kilichofuta, hiyo ndio ibada. Wal-amal bil-mansukh, na kufanyia kazi kile kilichofutwa, laisa ibadatan lillah, hiyo sio ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio tulipoishia, ndivyo. Naam, atusomee mmoja maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Naam.
Idha arasa anna Allah khalaqa ibadatihi
No. فاعلم
إذا عرفت أن الله خلق لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا
لا تسمى صلاة
إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشيء في عبادته فقدت كيفيته إذا دخل في الطهارة.
نعم. طيب، anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, fa idha arafta, basi pindi utakapofahamu, anna Allah, kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqaka li ibadatihi, amekuumba kwa lengo la kumwabudu yeye, fa'lam, basi tambua, anna al-ibadata, kwamba hakika ya ibada, la tusamma ibadatan, haiiti kuwa ni ibada, illa ma'a tawhidi, isipokuwa iwe pamoja na tauhid. Ibada haiiti ibada isipokuwa lazima iambatane na tauhid. Kama anna salata, kama ambavyo kwamba sala la tusamma salatan, haiwezi kuitwa sala illa ma'a tahara, isipokuwa pamoja na tahara. Huwezi kutoka chooni ukaja ukasali hapa na bila ya wewe kuchukua udhu, au huwezi ukaota toka usingizini, umeota kakujia bintul laili, sawa, alfajiri ukaamka umetoka usingizini, halafu ukaja moja kwa moja, Allahu akbar, hujaenda kuoga wala hujakwenda kufanya udhu. Kwa hiyo sala haisihi isipokuwa iambatane na tahara. Halikadhalika tauhid ibada haiwi isipokuwa iambatane na nini, ikhwa? Iambatane na tauhid. Kwa hiyo Sheikh anasema fa idha dakhala shirku, basi pindi itakapoingia shirki fil ibada, katika ibada, fasadat, basi shirki inaiharibu hiyo ibada. Fasadat, basi inaharibika ibada. Kalhadathi, kama vile hadathi idha dakhala fi tahara, pindi itakapoingia katika tahara. Ni mamoja iwe hadathu al-asghar au hadathu al-akbar. Tumeelewana? Iwe hadathu al-asghar au hadathu al-akbar, ikiingia katika tahara, tayari ile tahara imeharibika. Halikadhalika shirki ikiingia kwenye swala, ikiingia kwenye ibada yoyote, basi fahamu kwamba ibada hiyo imevurugika. Akasema Sheikh Saleh, Allah muhifadhi, maneno ya Sheikh rahimahullah ta'ala, fa idha arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Akasema Sheikh Abdullah ta'ala, yani maana yake, idha arafta min hadhihi al-aya, pindi utakapofahamu katika hii aya, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu. Wa anta min al-ins, utakapofahamu katika hii aya na wewe ni katika wanadamu, ndipo nakusoma, ndipo wa anta min al-ins, na wewe ni katika wanadamu, dakhilun fi hadhihi al-aya, kwa hiyo fahamu wewe unakuwa ni mwenye kuingia katika aya hii. Automatic, wewe unakuwa ni mwenye kuingia katika aya hii. Wa arafta, na ukafahamu, anna Allah, kwamba hakika ya Allah, ma khalakaka abathan, hakukuumba hivi hivi tu, yani hakukuumba bure bure, au khalakaka litakula, au amekuumba kwa ajili ya ule tu, watashraba, na unywe fakat, basi la, taishu fi hadhihi dunya, kwamba unaishi katika hii dunia, watasrahu, na unakwenda huku na kule, unaingia na kutoka, manake tunavyosema neno tasarraha, tukisema mathalan tasarraha min almakani ayi dhahaba wa kharaja. Tumelewana? Maana yake ni kwenda na kutoka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hajakuumba kwa lengo ambalo watasarahu, yani kwa lengo uwe unapuyanga tu wewe, unakwenda huku na kule, watamrahu. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hakukuumba watamrahu kwa lengo la wewe uwe unapunga upepo hivi, au kwa lengo la wewe ukawa unafanya kile ambacho unakipenda, yani unapunga upepo, unakula maisha. Kwa sababu hii tamrahu, hii asli yake ni katika kitendo maraha. Maraha fi sighati al-mudhari'i. Mariha, na sio maraha, mariha. Mariha yamrahu marhan fahuwa marihun. Fahuwa marihun. Ikiwa katika jamu yake itakuwa marha. Marha, ambayo wanasema maana yake, tukisema mariha rajul, maana yake ishtadda farahuhu wa nashatuhu, ni kuzidi ile furaha yake na ile nashat. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kukuumba watamrahu, uwe unafurahi tu, ufanyi chochote, lakini ala kulli hal haya maneno watasrahu watamrahu, maana yake yafaalu ma yasha. Hakukuumba Allah wewe ufanye kile kitu unachokitaka. Tumeelewa ikhwani? Tunavyozungumza kuhusiana na watasrahu watamrahu, maana yake kwamba wewe unakwenda huku na kule, au watamrahu unafurahi. Kwa ujumla wake hakukuumba Allah subhanahu wa ta'ala ufanye kile unachokitaka. Sababu ukiangalia katika kamus wanasema haya maneno mawili, yasrahu watamrahu yafahalu ma yashau, yani ni mtu anafanya kile anachokitaka. Allah hajakuumba kwa lengo hilo. Tumelewana? Ufanye kile kitu ambacho wewe unakitaka. Lam yakhluqaka li hadha, Allah subhanahu wa ta'ala hakukuumba kwa sababu hii. Khalaqaka Allahu li'ibadatihi, si ndio? Allah subhana amekuumba kwa lengo la kumwabudu yeye. Wa inna ma na hakika ya mambo yalivyo, sakhara laka hadhihi almawjudat, akaviwepesisha kwako wewe hivi viumbe vinavyopatikana, iwe wanyama, jua, mwezi na kadhalika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sakhara laka, akawepesisha kwako wewe hadhihi almawjudat, hivi viumbe vinavyopatikana, min ajili an tasta'ina biha, ili vikusaidie, ala ibadatihi, katika kumwabudu yeye. Chakula, vinywaji, ni viumbe vya Allah. Tumelewana? Kwa sababu kila kisichokuwa Allah ni nani? Naam, kiumbe. Kwa hiyo Allah akaviumba hivi, Sheikh Saleh anasema min ajli an tasta'ina biha, kwa lengo vikusaidie, ala ibadatihi, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utaswali una njaa? Vipi unaswali una kiu muda huo? Kiu kweli kimekukamata, hujanywa maji mwezi mzima. Cheo umesimama kwenye sala, vipi taswalije? Kwa hiyo hivi lengo lake viweze kukusaidia, liannaka, kwani hakika wewe, la tastatiu an taisha, huwezi kuishi, illa bihadhihi lashyai, isipokuwa kwa vitu hivi. Vitu hivi ni sababu ya wewe kuishi. Soma musaulia tidaye, vipi haujanywa chai, chakula cha mchana cha usiku? Kesho kadhalika, chai, chakula cha mchana cha usiku. Kesho kutwa, chai, chakula cha mchana cha usiku, siku tatu ujala, utakaa darasani? Naam ikhwani, huo ndio uhalisia, sio? Maanake kila ukikaa tumbo linaunguruma, ya bwana, hapa bado kuna vitu. Sawa? Kuna vitu vinahitajika hapa bado. Umeelewana? Kwa hiyo lengo, sisi tunaishi kwa sababu ya vitu hivi vinatusaidia tuweze kuishi. Wala tatawassalu ila ibadatillah, wala huwezi kufika katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, illa bihadhihi alashyai, isipokuwa kwa vitu hivi. Vitu hivi ni daraja na msaada wa kutufikisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sakhara Allahu lak, ameviwepesisha Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe, liajili an ta'budahu, kwa lengo la wewe umwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa min ajli an tafrah biha, si kwa lengo uvifurahikie. Hii biriani si mchezo, hizi chipsi mashallah, nafurahi kimaliza, unanyosha miguu yako, nawasha screen yako pale. Ah, mashaallah. Leo bwana chakula kitamu bwana. Fanye mchezo bwana. Eh, mke wangu kwenye kupika. Ah, alhamdulillah. Singizi unakukuta pale. Sawa? Yaani mtu unamuona amekula mpaka ile sehemu ya maji. Manake tumbo lina sehemu tatu. Sawa? Sehemu ya chakula, sehemu ya maji na sehemu ya hewa. Sehemu ya chakula kaweka chakula, sehemu ya maji kaweka chakula, sehemu ya hewa kaweka chakula. Mtu anapumua juu juu unamkuta. Hoi, nini Sheikh? Yo kala sana. Taji abebu apeleke hospitali. Kuna watu umetokea anakula mpaka kuamka hawezi. Amjeni kuona watu. Na naangalia ukishiba sana, shiba sana umepitiliza. Yaani ukija darasani hata ukiwa ustadi na wasomo leo. Fanyeni muraja. Sasa fanyeni muraja mkuu. Fanyeni muraja insha Allah. Kwa sababu wewe unaona kwamba nitafanyaje sasa? Meshiba. Na ndio maana Sheikh Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala wakati anaelezea fadhlu siyam akaeleza mle ndani kwamba miongoni mwa faida za watu kufanya ibada sana mwezi wa Ramadhani kwa sababu mwili baadhi ya muda unakosa nini? Chakula. Kwa hiyo anakuwa ajala, ndio maana anafanya ibada vizuri kweli kweli. Lakini unawakuta baadhi ya watu ule muda wa kuftari pia ni balaa. Anasema mimi nakunywa chai yangu muda huu, nakula shia yangu ya mchana, nakula na ya usiku. Kaweka tambi, chapati, maandazi, vipopo, mihogo, magimbi, viazi, vitumbua, sambusa. Zote mtu mmoja anapiga tu. Ngoma ikija kwenye tarawehe sasa. Imamu naye wao piga sura ndefu kweli tu bwana. Angalia bwana hali ya wazee bwana. Tumeelewana? Hey, kwa hiyo tule kiasi kwa. Sawa? Ili tuweze kufanya ibada nyingine. Kwa hiyo anasema Sheikh laisa min ajli an tafraha biha, si kwa lengo uvifurahikie. Na ile wa min mukhalafati nisai fi Ramadhana, miongoni mwa mihalafa wanayofanya wanawake mwezi wa Ramadhani, kuna ile risala min akhtai nisai fi Ramadhani. Miongoni mwa ile mihalafa ni wakina mama. Hao wake zetu utawaona kuanzia saa nane wanaingia jikoni, hamalizi kuandaa iftari mpaka adhana ya magharibi. Hafanyi iftar, hasomi Qur'an. Halafu mume mwenyewe akija tayari kaandaa iftari kumi, mume anakula moja tu au mbili, anagusa hapa kidogo 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 kamaliza. Mke kashinda jikoni muda wote, hakuwa na muda wa kusoma Qur'an, hakuwa na muda wa kufanya iftar na kadhalika. Lengo tu watu wanajiandaa kwa ajili ya kula. Tumelewana na Sheikh? Na chakula mara nyingi huwa kinaleta ugomvi. Chakula mara nyingi huwa kinaleta ugomvi. Hata kama kwako unakula sana. Eh? Yaani kwako vinaweza vikao vinapikwa vyakula vizuri kweli kweli. Lakini siku ukaenda kwenye mjitama kikaletwa chakula kama kile, basi watu ubinadamu wao unawachoka. Na wewe ukitaka kupima ustaarabu wako, jipime kwenye kula na jipime pale unapokuwa faragha peke yako, ima uko chooni au uko sehemu gani. Yaani pale ndio unapima ustaarabu wako. Manake ilmu ya Allah iko na wewe, sawa, lakini unaitikadi watu wengine hawakuoni. Tumeelewana? Pale ndio unamkuta mtu yuko chooni peke yake. Atajisaidia pembeni tu, fuatamaliza kamwagi maji anaondoka. Kiingia choo kinanuka kwelikweli. Ustaarabu gani shekhe? mtu atajisaidia hafurahi. Sio? Yaani wewe jipime tu, mimi ni mstaarabu. Kuna ile hadithi ni dhaifu lakini maana yake ni sahihi. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu. Tumeelewana? Kwa hiyo jipime wewe mwenyewe ukiwa peke yako, unatembea mtaani, umekamata ndizi unakula, basi mtu akuone unatupatupa majanga. Yaani pale ndio unapima kwamba mimi niko katika kiwango gani. Tumeelewana ikhwani? Kwa hiyo kila sehemu utakayokuwa lazima ufanye vitu kwa kufahamu kwamba kwa kufanyia kazi ni nguzo ya ihsan. Sio? Mwingine akuone lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo hivi vinatusaidia kwa lengo hilo. Anasema laisa min ajli an tafraha biha, si kwa lengo ufurahie kwa hivyo vyakula, watasraha na uende huku na kule, watamrahu na ufurahi, hilo sio lengo. Watafsuka na ufanye ufasiki, watafjura na ufanye uovu, takula unakula, watashraba na unakunywa, mashtahaita. Tumelewana? Ndivyo ikhwan. Mashtahaita, kile unachokitaka wewe, unakula unakunywa, mashtahaita kile ambacho unakitaka. Hadha sha'anul bahaim. Shekhe anasema hivyo bwana, ndivyo wanavyofanya wanyama. Yaani wewe ukawa unakula kwa lengo la kufurahi na kwenda huku na kule na kufanya ufasiki na uovu, takula unakunywa, watashraba na unakunywa, mashtahaita, kile unachokitaka wewe, unakula kile unachokitaka, kile unachokiona. Hapo umekuta chipsi umekula, pale umekuta ndizi unakula, tembea pale umekuta maandazi, kamata vitumbua, twende maji juisi, huku na maji, huku na juisi, piga maji, unachukua juisi, napiga mengine mpaka mkono wa kushoto, huku anapiga juisi, huku anapiga maji, soda kaweka mfukoni. Tumelewana? Kila kitu wewe unakula. Shekhe anasema hadha sha'anul bahai, haya ni mambo ya wanyama bwana. Wanaofanya hivi ni wanyama. Amma al-adamiyun, ama wanadamu, fa Allahu jalla wa ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum, amewaumba wao, li ghayatin adhima, kwa ajili ya lengo kubwa. Amewaumba kwa ajili ya lengo kubwa, wa hikmatin adhima, na kwa hikma kubwa, wa hiya al-ibada, nayo hikma yenyewe ni ibada. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا اشكوم بمجين نوات اسفقوا وفاتوا من يعبد ما اريد منهم من رزق ستاكي كتوكا قاو رزق ستاكي كتوكا قاو رزق يو اي ليشي هابا وكوين ومندليا ليشي هابا sitaki kutoka kwao riziki, kwamba Allah subhana haitaji kutoka kwetu riziki yoyote. Allahumma khalaqaka, Allah subhanahu wa ta'ala hajakuumba wewe, Sheikh Saleh anasema litaktasiba lahu, kwa lengo umchumie mali yeye. Litaktasiba lahu, kwa lengo umtafutie mali na kumchumia. Tumeelewana? Hajakuumba kwa lengo hilo. Antahtarifa, uzunguke, watajma lahu mala, na ukamkusanyia mali. Allah hajakuumba kwa lengo hilo. Antahtarifa, wewe ukazunguka, watajma lahu mala, na kumkusanyia mali. Kama yafalu banu adama, kama wanavyofanya wanadamu, baadhuhum baadhi yao, ni baadhi kwa wengine, wanafanyaje? Yajaluna ummala, wanawafanya na kuwajalia wale wafanyakazi, yajmauna lahumul makasiba, wanawakusanyia wao mapato. Yajaluna wanawafanya wao umalan wale wafanya kazi yajmauna lahum, wanawakusanyia wao almakasiba mapato. Hili wanalifanya wanadamu, lakini kwa Allah subhana jambo halipo namna hiyo. Anasema la, hapana, Allahu ghaniyyun man hadha, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi kwa hili, haitaji jambo hili. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi 'anil 'alamin, hawahitaji viumbe, hategemei kutoka kwa viumbe, kwamba wewe ukija kusali hapa kuna kitu unakiongeza labda kwenye akaunti ya Allah. La, tumeelewana? Ukifunga kwamba kuna kitu unamuongezea Allah, ukitoa sadaka kuna kitu unamuongezea Allah, ukisoma kuna kitu unamuongezea Allah. La, Allah subhanahu wa ta'ala yuko hivyo. Walihadha qala, na kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala amesema ma uridu minhum, Allah subhanahu wa ta'ala hataki kutoka kwenu, min rizqi, katika rizqi, wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe, wama uridu na wala sitaki an yut'imun, wanilishe. Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala yut'im, analisha, wala yut'am, wala yalishi. Tumeelewana? Allah analisha, yeye halishi. Ghaniyun an at-ta'am, yeye ni mkwasi kutokana na chakula, kwa maana haitaji chakula. Wa ghaniyun jalla wa ala bi dhatihi, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi kwa dhati yake. Wa laysa huwa fi hajatin ila ibadatik, na Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ibada yako. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ibada yako. Naam, tayeb. Eh? Mimi umechukuliwa. Tufanyaje? Ah. Unakuja watanesha. Ah, mashallah. Ah, mtu leo tunatumia huko watanesha. Nikafahamu kwamba kuna Tanesco mbili. Kwamba uliokatika ni Tanesco 1, sasa kuja Tanesco 2, nataka niseme kuna basi, mashallah. Allahu musta'an. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa huwa fi hajati ila ibadatika, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ibada yako. Lau kafarta, lau kama utakufuru na kupinga, ma naqasta mulka Allah, hautopunguza chochote katika ufalme wa Allah. Tumeelewana? Eh, lau kama utapinga na utaamua kukufuru, basi fahamu ma naqasta mulka Allah, hutopunguza chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, lakini anta wewe, alladhi ndiye ambaye bihajati ilaihi, unahitajia kwa Allah, wewe ndiye unayemhitajia Allah. Anta alladhi bihajati ila alibada, wewe ndiye ambaye unahitajia ibada, una haja na ibada. Famin rahmatihi, basi kutokana na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, annahu, kwamba yeye amarak, amekuamrisha wewe biibadatihi, umwabudu yeye, min ajili mashalati, min ajili maslahati, kwa ajili ya maslahi yako, sio kwa maslahi ya nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Liannak, kwa sababu hakika wewe, idha abadtahu, pindi utakapomwabudu Allah, fa innahu subhanahu wa ta'ala, basi hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yukrimuka bil jazai, atakukirimu kwa malipo, wa thawabi na thawabu, Allah atakukirimu kukupa malipo na thawabu kwa lengo la kumwabudu. Kwa hiyo sisi tunahitajia zile ibada zetu zitusaidie kupata malipo na kupata thawabu, ili tukapate amani baada ya kufa kwetu. Fal ibada tu, basi ibada sababun li ikrami llahi lak, ni sababu ya Allah kukukirimu wewe fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Faman alladhi, basi yeyote yule ambaye yastafidu, anasema faman alladhi yastafidu min alibada, basi ni nani yule ambaye anafaidika kutokana na ibada. Almustafidu min alibada, mwenye kufaidika na ibada, huwa alabidu nafsuhu, ni yule mwenye kuabudu yeye mwenyewe, yeye ndio anafaidika kutokana na ibada. Amma Allah jalla wa ala, ama Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ghaniyun an khalqihi, basi yeye ametosheka na waja wake, ametosheka kutokana na waja wake. Qal, basi akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, fa'alam, bastambua, anna al-ibadata, kwamba ibada, la tusamma ibadatan illa ma'a tawhidi, hayitu ibada isipokuwa iambatane na tauhid. Kama anna salata, kama ambavyo sala, la tusamma salatan, haiwezi kuitwa sala, illa ma'a tahara, isipokuwa iambatane na tahara. Hayo maneno ya Sheikh Mujaddid, الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيخ صالح اكسيما اذا عرفت بين اتكبجوا ان الله كما حقيقة الله خلقك لعبادته amekuumba kwa lengo la kumwabudu yeye, fa innal ibadata, basi hakika ya ibada, la takunu sahihatan, haiwi sahihi, yardaha Allah subhanahu wa ta'ala, anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala, illa isipokuwa, idha tawaffara fiha shartani, yatakapo kusanyika katika ibada hiyo masharti mawili. Ili ibada ikubalike, Sheikh anasema hapana budi ya kusanyike masharti mawili, ikubalike na kuridhiwa na Allah. Idha khalla shartun, pili litakapokosekana sharti moja, mina sharataini katika sharti mbili, batalat, basi ibada itabatilika. Ibada itabatilika kama itakosekana sharti moja kati ya hizo sharti mbili. Sheikh akazitaja akasema, ash-shartu al-awwal, sharti ya kwanza, an takuna khalisatan liwajhi Allah, ibada iwe inafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sharti ya kwanza, ifanywe kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. An takuna khalisatan liwajhi Allah, iwe inafanywa ibada kwa ajili ya kutafuta uso Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha shirkun, kusiwe ndani ya ibada kuna shirki. Fa in khalafaha, ikiwa itachanganyikana ibada shirkun na shirki, batalat, basi ibada itabatilika. Mithlu tahara, mfano wa tahara, idha khalafaha hadathun, pili itakapochanganyikana na hadath, batalat, basi ile tahara itabatilika. Kadhalika hivyo hivyo, idha abadta Allah, pindi utakapomwabudu Allah, thumma ashrakta bihi, kisha ukashirikisha ndani yake katika ile ibada, batalat ibadatuk, itabatilika ibada yako. Hadha ash-shartu al-awwal, Sheikh Saleh anasema hili ni sharti la kwanza. Tumeelewana ikhwan? Hili ni sharti la kwanza, ibada lazima iwe na nini? Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Sheikh Azlan hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh al-Doktor, katika ile aqidatu tifli al-Muslim, sio, anasema sharti la kwanza, akaweka sali, shurutu sihhati qabuli al-amal, sharti za kusihi kam shurutu sihhati qabul al-amal, ni ngapi sharti za kusihi kukubaliwa ibada? Akazitaja mbili. Ya kwanza akasema ibada ifanywe, jambo la kwanza ifanywe kwa ikhlas. Tumeelewana? Iwe ibada imefanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo alivyosema Sheikh Salih, na ndivyo wanavyosema maulama wengi na wengine na wengine. Wengine wanaanza na sharti ya kwanza ni Uislamu, halafu ya pili al-ikhlas, na sharti ya tatu ndio al-mutabaa. Hawa wanaosema sharti ni mbili, maana yake hapa anayezungumziwa ni Muislamu. Sawa? Tayari huyu mwenye hizi sharti mbili tayari ameshakuwa Muislamu. Kama hajawa Muislamu, lazima kwanza awe Muislamu. Ibada kwa asiye Muislamu haikubaliki. Iwe amefunga, ameswali, kafanya kadhaa, haikubaliki. Tumeelewana ikhwana? Kwa hiyo hili ni sharti la kwanza. Ashartu thani, sharti ya pili, almutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ayu ibadati, Sheikh Salih anasema basi ibada yoyote, lam yati biha ar-rasul, ambayo hakuileta mtume, fa innaha, basi hakika hiyo ibada, lam yati biha ar-rasul, ambayo hakuja nayo na kuileta mtume, fa innaha, basi hakika hiyo ibada, batilatun, basi ni ibada ambayo ni batil, wa marfudhatun, na ni yenye kukataliwa, yenye kupingwa. Wa marfudhatun, na ni yenye kupingwa na kukataliwa. Lianna, kwa ni hakika ya hiyo ibada ambayo mtume hakuileta, bid'atun wa khurafatun, itakuwa ni bid'a, lakini vile vile itakuwa ni ukhurafi. Ukhurafi maana yake ni kwenda kinyume na sunna. Tumeelewana? Mtume hajaleta, ina maana hiyo ibada ni bid'a. Walihadha, na kwa sababu hii, akulu sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan, mwenye kufanya ibada yoyote, laisa alayhi amruna, ambayo hakuna ndani yake maamrisho yetu, fahuwa rabdun, basi ibada hiyo itakuwa ni yenye kurudishwa. Akhrajahu Muslim min hadithi Aisha. Wa fi riwaya, na katika riwaya, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika dini yetu hii, ma laysa minhu lile lisilokuwemo, fa huwa raddun, basi jambo hilo litakuwa ni lenye kurudishwa. Hizi hadithi mashuhur, tumeelewana, kila siku zinasomwa, zinakaririwa, kwa hiyo watu wanazijua. Na hii amepokea al-Imamu al-Bukhari na Imam Muslim, hii hadithi ya pili tuliyoitaja. Akasema Sheikh Salih, fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatun, hakuna budi iwe ibada ni yenye kuwafikiana, lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. La bi istihsanati an-nas, si kwa watu wanavyoonelea, si kwa kule kupendezesha watu, yale mambo ambayo watu wanaona, kwani kuna ubaya gani? Tumeelewana? Kwani kuna ubaya gani? Yaani mimi niamue tu nimekaa msikitini, nikaamua nilipokaa msikitini, nimeamua tu jamani, njooni tukutane, tuweke kiduara hapa, jamani tumswalieni mtume mara 1000. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. Wanasema hivi. Sasa wewe unaumia nini hapa mimi? Haya, mimi kama huo muda si mimi ndio nimepoteza. Sawa? Sasa wewe kinakuuma nini? Wewe si mvivu tu? Sheikh, sio uvivu, huu taratibu umeutoa wapi? Kwani kuna ubaya gani tukifanya? Haya ndio yaliyokatazwa, hii ndio bid'a. Ubaya ni huo sasa. kwa sababu halipo katika sheria. Al-ibada tawqifia, ibada ni tawqifia. Kwa nini ulete rai yako wewe? Na wengine wanafikia kusema sawa, kama huko hawapo basi ni khiri, lakini huko wanasema kabisa kama ni hivi basi acha basi. Kwani huo moto kaumbiwa nani? Allah kaumba moto. Sasa unafikiri wote wataingia peponi? Basi kama wewe utaenda peponi, acha mimi niingie motoni tu. Kama nitaingia motoni kwa kumsalia Mtume hivi mara alfu, elfu tano, elfu kumi, basi kutakuwa na moto pia wa walevi, sio huo nitakaoingia mimi. Mimi utakuwa na afadhali kidogo. Subhanallah, wengine wanafika mbali kabisa kwa hizi, kwani kuna ubaya gani? Basi sote ukiona vipi peponi, mimi nitakata rufaa. Tumeingia peponi, nimekuona kwa usumbufu huu, mimi nitasema Allah, mimi nataka rufaa bwana, mimi siendi tena peponi. Watu wanafanya utani na dini. Shekhe, ukikataa kwenda peponi unaenda wapi? Na motoni, anajua ule ni moto kama huu wa kibiriti cha kawaida, unawasha kwenye mshumaa, anajua ni moto ule ambao pia hawezi kuweka kidole pale, sio? Hawezi kuweka kidole. Walimu wetu wa zamani, niko Zanzibar, ninasoma miaka ya 87, 8, 9, 90, 2. Kuna chuo kimoja kiko Mwembe Njugu pale. Shekhe anatuambia, "Ninyi mnaogopa moto wa Allah?" Anafundisha tauhidi. "Naogopa moto wa Allah." Tuko wadogo wadogo kipindi hicho. Anasema basi, nenda leo usiku kafanye mfano, ukirudi nyumbani washa kiberiti, weka kidole, afu uangalie ukiweza kuvumilia, basi utauvumilia moto wao. Kweli akili za utoto, unafahamu? Sawa, maanake miaka hiyo, miaka 7, 8, 9, kwenda unawasha kiberiti, unaweka kile kidole, kuna moto. Kwa hiyo shekhe kafundisha hivi kwa kutumia mfano, sio? Ala kulli hal. Lakini watu ikhwan wana majanga yao mengi kabisa huko mtaani. Waniyatihim, na nia zao, wa makasidihim, na makusudio yao. Hatuangalii jambo eti nia yetu ni nzuri. Sisi makusudio yetu ni mazuri. Hatuangalii jambo hilo kwa nia hiyo. Maadamu annaha midhali hakika ya hiyo ibada, lam yadulla alaiha dalilu, haijadulishwa ndani yake na dalili mina shari'i, katika sheria, fahiya bid'atun, hiyo itakuwa ni bid'a, wala tunfa'u sahibaha, na wala haitumfaa mfanyaji wake, bal tadharrahu, bali itamdhuru. Tumeelewana? Liannaha ma'siyah au bal tadhurru imani tamburu liannaha maasiya, kwa sababu hakika yake ni nini? Ni maasiya, hiyo aliyofanya ni maasiya. Wa in zama, na pindi atakapodai annahu, kwamba hakika yeye takarruba biha ila Allah azza wa jalla, kwamba anajikurubisha kwa hiyo ibada kwa Allah subhana, kwa hiyo itakuwa ni maasiya, haitakuwa ni naam, itaama kwenye bid'a, itaenda kwenye nini? Kwenye maasi, kwa sababu anasema anajikurubisha kwa hiyo ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanabudda fina ibada, hakuna budi katika ibada, min hadhaini sharfaini, yawepo masharti haya mawili. Ninaondoka kidogo, sawa? Mnaelewa nikisema naondoka? Tunaelewana? Haya, tulikuwa 100, sasa tunakwenda 120. Sawa? Haya. Anasema Sheikh, fala budda fi fil ibada min hadhaini shartaini,
Hakuna budi katika ibada ziwepo sharti hizi mbili, al-ikhlasu wal-mutaba'a lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, ikhlas na al-mutaba'a, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, mpaka iwe ibada ni sahihi yenye manufaa kwa yule mfanyaji wake. Fa in dakhalaha shirkun batalat, ikiwa itaingia shirki basi hiyo ibada imebatilika. Wa idha sarat mubtada, na pindi itakapokuwa hiyo ibada imezushwa, laisa alaiha dalilun, hakuna ndani yake dalili, fahiya batilatun aidan, pia itakuwa ni batili vile vile. Hiyo pia basi hiyo ibada pia itakuwa ni batili. Biduni hadhaini sharfaini, Shasale anasema pasi na hizi sharti mbili, la faida tamni na ibada, hakuna faida katika ibada. Al-ikhlas wal-mutaba, bila sharti hizi mbili hakuna faida. Liannaha, kwa sababu hakika yake hiyo ibada, ala ghairi ma shara Allahu subhanahu wa ta'ala, itakuwa si kwa vile alivyo wekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yakbalu, na Allah subhanahu wa ta'ala hakubali, illa ma shara fi kitabihi, isipokuwa yale aliyowekea sheria katika kitabu chake, au ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, au juu ya ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, imma mtume aseme au Allah subhanahu wa ta'ala azungumze. Hiyo ndiyo nini ikhwan? Hiyo ndiyo ibada. Ndiyo maana maulama wakasema al-ibada tutawqifiya, ibada inasimama na wahyi. Qala Allah ta'ala, qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, hii ndiyo ibada. Tumeelewana? Hii ndiyo nini? Hii ndiyo ibada. Fala hunaka ahdun, hakuna mtu yeyote. Hebu anza kupigia mstari kuanzia maneno haya, na hapa nitapunguza nirudi ile sidimia Sawa, maneno ya msingi sana haya, maanake kuna watu wao wanajifanya kwamba wao ndiyo kila kitu, yaani yeye akisema wote wanatakiwa wafuate kile alichosema yeye, bali wengine wakataka kwamba watu wafuate madhehebu zao, kwamba bwana mimi madhehebu yangu mimi ni Malikia, kwa hiyo wanafunzi wote wawe Malikia. Mwingine Hanafia, mwingine Hambalia, Hanabila, mwingine ni Shafi'i. Huu sio utaratibu wetu sisi. Tumelewana ikhwan? Kwa hiyo anasema Sheikh Saleh, fala hunaka ahdun, hakuna mtu yoyote minal khalki, katika viumbe, yajibu tibauhu, ambaye ni wajibu kumfuata yeye, illa rasul sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna kiumbe yoyote ambaye wewe umewekewa wajibu umfuate huyo kiumbe isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani hii maana yake kuanzia masahaba. Tumelewana? Wewe huwajibishi kumfuata sahaba, kwamba bwana mimi kila atakachosema sahaba ni wajibu kufuata. La, uwajibu huu upo kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake. Tunaelewana ikhwani? Tunaelewana? Inaeleweka vizuri? Naam, tayyib. Amma ma ada ar-rasul, ama yule asiyekuwa mtume, mwingine mtu yeyote, sahaba, attabi'u au attabi'una, wale tabi'un na atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din, wote wale wasiokuwa mtume, fa innahu, hakika ya mtu huyo yutbau, anafuatwa, wayutaa, na anatiiwa, idha taba ar-rasul, pindi atakapomfuata mtume, awe sahaba, awe ni katika tabi'i, awe ni katika atba'u tabi'i, awe waliofuatia baada ya pale, yeyote awaye atafuatwa na kutiiwa pale atakapomfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma idha khalafa ar-rasul, ama pindi atakapokwenda kinyume na mtume, fala faa, basi hakuna faa. Huu ndio usalafi wangu. Huwezi kuambia wewe si mwanafunzi, yule si shekhe wako, mbona akasema? Halafu wewe umemhalifu shekhe wako, wewe hujakaa kwake akakusomesha mwaka si miaka miwili wewe. Tumeelewana? Shekhe kwenye hili, mbona kamhalifu mtume? Sawa, mimi wajibu wangu katika taa ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yakul atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, mtii Allah na mtii mtume. Kwa hiyo wewe unadhimishi kwa mtu mwingine yeyote. Sasa angalia masahaba hao, wewe huwajibishi kumtii na kumfuata atakapomkhalifu mtume. Sasa piga mifano katika zama zetu, eh? Hii ndio itakuwa mimbadi au la? Hii ndio raha ya kupitia kutubu za ahli ilmu. Unakuwa na mauqifu ambayo ni salima. Eh? Kwamba mtu anakuambia bwana, mimi ndio nataka bwana niwe msemaji. Dawa ya wapi bwana wewe? Hatuwezi kubali la ntakuma saa. Sawa? Mpaka kusimama kwa kiyama kwamba wewe mlisikia sikia ile. Mlisikia sikia ya bana. Hii dawa haina murshidun. Haina kiranja hii. Wala raisun. Kwamba mumjalie fulani ndio raisi. Akisema mimi kule Songwe Samina, hapana, haipo hiyo. Yule atasema, yule atasema, tunaangalia thawabu tunachukua. Wapi uliwahi kuona masalafu kwamba wametengeneza zile nidhamu sawa ya ruhusiwa msikitini, mkawa na mwenye imam, kuna katibu anatunza kumbukumbu, sio? Sawa, lakini vile vile kuna mtu ambaye anafanyaje, labda fedha zikikusanywa anatunza zile fedha. Hii ni dhambi sawa, lakini kujaalia kwamba uwe ni mfumo kwamba jamani hapa sasa tutatengeneza uongozi wa masalafi, hii ni hizbia. Sheikh, unanielewa? Yaani tuwe na mwenyekiti wa masalafi, katibu wa masalafi, msemaji wa masalafi. Sasa usi ndo ubarahi? Yani kuna amiri dawa, sijui amiri nini, sijui amiri wa kitu gani, sijui idara ya nini. Kuna watu bado, yani bado ule uhisbia bado upo. Sasa sisi tunatakiwa tusomeshane sana manhaji. Na watu wanalalamika kwamba hawa jamaa markazi zao wanasomesha sana akida, wanasomesha sana manhaj zao, wanataka kusomesha nini? Sheikh Albani anasema at-tauhidu awwalan ya du'ata al-islam, sio? Sasa wanataka watu wasomeshe nini? Tuanze kusomesha lugha kabla ya akida, watu waondoke wakawe waganga, sio? Kwani yetu hapa msome lugha? Mnasoma? Mashaallah. Tauhidi inaanza, inatiliwa mkazo, iko juu, baadaye watu wanapewa hizi fani nyingine ziwasaidie. Shida katika marakizi nyingi ikhwani, manhaj haipo.
aqida na tauhidi. Kijana anaweza akawa yuko vizuri katika aqida, katika tauhidi, lakini manhaji yake ya bado. Maneno ya vijana wanasema tia maji, tia maji ni shida. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye anatiiwa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine watafuata na kutiiwa pale watakapomfuata na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma idha khalafa ar-rasul, ama pindi watakapomkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala taa, basi hakuna taa. Yaqulu Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, mtiini Allah na mtiini Mtume, wa ulil amri minkum, na wenye mamlaka kwenu nini. Suratul Nisaa aya 59. Wa ulul amri, na wale wenye madaraka na mamlaka humu wao, al-umara'u, ni watawala, wal-ulama'u, na wanachuoni. Sheikh Saleh tafsiri hiyo kwamba ni wenye viongozi na wanachuoni. Fa idha ata'u Allah, basi pindi watakapomtii Allah. Wanachuoni tunaongelea kuanzia masahaba mpaka wazama zetu, akiwemo yeye mwenyewe Sheikh Saleh. Basi pindi watakapomtii Allah, wajaba tifaatuhum, itakuwa ni wajibu kuwatiiwe wao, watibauhum, na kuwafuata wao. Watakapofanya nini? Watakapomtii Mtume sallallahu alaihi, watakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idha khalafu amra Allah, ama pindi watakapokhalifu amri ya Allah, fa innaha, basi hakika ya mambo yalivyo, la tajuzu taatuhum, haitojuzu kuwatii wao, wala tibauhum, wala kuwafuata wao, fima khalafu fihi, katika yale waliokwenda kinyume ndani yake. Sisi maulama, si ndio? Sisi hatutowatii kwenye lile walilokhalifu, ila tutawatii kwenye mengine waliokwenda sambamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana ikhwani? Imeeleweka? Hatuwezi kusema sasa mbona angalia kauli ya Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, angalia hapa kwenye hii talqini, wanatumia kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sisi tuko mbali na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ile tutasema haya ni maneno ya nani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tunamwachia yeye mwenyewe. Katika yale aliyokosea kama binadamu ni hili, tunamwachia yeye. Hatuwezi kusema Imam Shafi rahimahullah anaruhusu kukunuti katika sala ya asubuhi, sio? Sisi basi kakunuti, sisi hatumfuati. La, Imam Shafi rahimahullah hili jambo ataachiwa mwenyewe, na yeye kasema idha saha alhadithu fahuwa madhhabi. Madhhabi ya Imam Shafi rahimahullah ni kufanyia kazi kile kilichothibiti katika hadithi. Lile tutamwachia mwenyewe, tutamfuata kwenye mengine yale ambayo atakwenda sambamba na sunna. Ila usiwaambie wanafunzi wako baada ya kutoka hapa na kadhalika, kwamba bwana, kila alichosema imam lazima tukichukue. Huo ndio usufi. Sisi tofauti yetu na hawa jamaa wengine, na wao wanajiita ahlu sunna wal jamaa, ingawa si kila mwenye kudai anapewa kwa yale madai yake. Miongoni mwa mambo ambayo wao wanayafanya, kila alichosema imam, iwe kapatia kakosea, basi wao wanachukua. Sisi hatuko hivyo. Imam maneno yake yatapimwa kulingana na aya na hadithi. Maneno ya imam hayafanyi kuwa ni dalili, bali yenyewe yanatolewa nini? Dalili. Kasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika risala yake ya damu ya kimaumbile kwa kitabu. Tumeelewana? Yaani huwezi kuchukua maneno ya mchoni usema hii ndio dalili yangu. Dalili ni Qur'an na Sunna. Yale maneno ya wanawachuoni yanatusaidia kufahamu nini? Kufahamu dalili. Sawa ikhwan.
Anaendelea kusema Sheikh hafidhahullah subhanahu wa ta'ala, li'annahu, kwani hakika ya mambo yalivyo, laisa hunaka ahdun, hakuna mtu yeyote yutaa istiqlalan, ambaye anatiiwa kipekee, anatiiwa istiqlalan kivyake, min alkhalqi, katika viumbe, illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam.
Ndiyo maana mwaka jana nakumbuka ndani ya msikiti huu wakati nasomesha ta'zimu sunna wa mawqifu salafi mimma na'aradaha au istahza'a bi shay'in minha, tulikutana na maneno ya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Anasema yeye hakuwa mwenye kuacha chochote katika sunna aliyoifundisha na kuiamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeye Abu Bakar anasema anaogopea akiacha kitu chochote, anaogopea atapinda, atapotea, ataangamia. Huyu ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tukaleta maneno ya Ibn Battah rahimahullahu ta'ala akifanya taalifu ya maneno ya Abu Bakar, watu warejee katika zile ta'zimu sunna. Nakumbuka ikhwan, wangapi walikuwepo kwenye darasa hili? Mashallah, mashallah, mashallah. Abu Saadi pande mboa kuwepo na hapa kidogo. Abu Hidayah kuwepo, nilikuwa Dodoma. Mashallah, ulipata mashallah risala nzuri kabisa, tumeelewana. Kwa hiyo angalia msimamo wa masahaba namna ulivyokuwa, na sisi tunatakiwa tuwe kwa namna gani. Kwa hiyo anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, wa ma'adahu, amma asiyekuwa mtume, fa innahu, basi hakika yake mtu huyo, yutahu wa yutba'u, anatiiwa na kufuatwa, idha ata'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, pindi atakapomtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, wattaba'a ar-rasul, na akamfuata mtume, hadhihi hiya al-ibadatu sahiha, hii ndiyo ibada sahihi, hii ndiyo ibada sahihi. Fa idha arafta anna shirka, soma
idha arafta anna shirka idha khalafa al-ibadata hasadaha,
idha khalafa al-ibadati,
idha khalafa al-ibadata hasadaha, fahbatul amala kusura sahibuhu
نعم انا سمع شيخ رحمه الله تعالى فاذا عرفت بس كيندي utakapojua anna shirka, kwamba hakika ya shirki, idha khalat al ibada, pindi itakapochanganyika na ibada, afsadaha, inaiharibu ile ibada, wa ahbata al amal, na inabatilisha hicho kitendo, ina maana inabatilisha hiyo ibada, wasara sahibuhu, na anakuwa mfanyaji wake, minal khalidina fi nar, ni mwenye kudumu milele katika moto. Arafta, basi utajua, anna ahamma, kwamba lililo muhimu zaidi, ma alaika, katika yale yaliyopo kwako wewe, maarifatu dhalika, ni kujua jambo hilo, kujua kwamba shirki ikiingia kwenye ibada inaiharibu ibada, utafahamu kwamba hilo ni jambo muhimu sana wewe kulijua. La'anna Allaha huenda Allah subhanahu wa ta'ala ayukhalifaka, atakuepusha wewe, akakusalimisha wewe min hadhihi shabaka, kutokana na mtego huu. Allah akakuepusha na mtego huu, kwa huwa shirku billah, nao ni mtego wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi qala ta'ala fihi, ambayo shirki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusiana na shirki, inna Allah, hakika ya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi kushirikishwa na yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamehe yaliyo kinyume na hayo, liman yashau, kwa yule anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya shirki, lakini yuwasamehe makosa yaliyo kinyume na ushirikina kwa yule anayemtaka. Suratul Nisa'i aya ngapi? Naam, aya 48. Naam, wadhalika bima'rifati, na hilo ni kwa kujua, arba'a kawaida, kanuni nne, dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kwa maana Al-Qur'an Al-Karim. Tulisoma katika darasa ya jana kwamba haya katika hizi kawaidul arba si katika yale mambo yanayotoka kwa fikra za shekhi, sawa, au yanayotoka kwenye akili yake, bali ameyatoa kwenye kitabu na as-sunna, kama tutakavyoona biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo baada ya maneno hayo ya shekh, akasema Sheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala, fa idha arafta anna shirka idha khalat al-ibada, idha khalat al-ibadati afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sa'ibuhu min al-khalidin fi an-nar ila akhir kalami shaykh, ay maana yake, ma dama annaka arafta at-tawhid, madam hakika wewe umefahamu tauhid, wa huwa nayo ifradu Allah bil ibada, ni kumpwekesha Allah kwa kumwabudu, yajibu an ta'rifa ma huwa ash-shirk, ni wajibu sasa ufahamu ni nini hiyo shirki. Sawa, umefahamu tauhid, ni wajibu ufahamu kinyume chake ambao ni nini hiyo shirki. Li'anna alladhi la ya'rifu shay'a, kwa sababu yule ambaye hajui kitu, yakaufihi, hukiingia kitu hicho. Naam, nimeruka. Naam, au nisikizie kidogo, au kuna sehemu nimeruka kabisa, au ni nuskha yapo niliposema min al-khalidina fi an-nar ila akhir kalami Sheikh rahimahullah, sehemu hiyo? Naam. Hayo maneno ndio yale ya juu matini tuliyosoma, kwa hiyo utayarejea kule insha Allah. Sawa, jazakallahu khair. Kwa hiyo Sheikh anasema maadama mida annaka, hakika wewe arafta tauhidi, umeifahamu tauhidi, wa huwa ifradu Allah bil ibada, nayo ni kumpwekesha Allah kwa kumwabudu, yajibu an ta'rifa ma huwa ash-shirk, ni wajibu ufahamu ni nini hiyo shirki. Lianna alladhi la ya'rifu shay'a, kwa sababu yule mtu ambaye hafahamu kitu, yakaufihi, hukiingia, hutumbukia kwenye kitu hicho. Fala budda, basi hakuna budi, annaka, hakika wewe, ta'rif, ufahamu anwaa shirk, sampuli za shirk, min ajli an tatajannabaha, kwa lengo la kujiepusha na hizo shirk. Lianna Allah hadhara min ash-shirk wa qala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha kutokana na shirki, akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamei dhambi ya kushirikishwa yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamehe yaliyo chini na hayo, hayo liman yashau, kwa yule anayemtaka. Fahadha ash-shirk, basi hii ndiyo shirki, alladhi, ambayo hadha ghafaruhu, hii ndiyo athari yake, kwamba mtu hasamehe yule aliyekufa na shirki. Lakini kama ulifanya shirki ukatubia, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah subhanahu wa ta'ala yuwasamehe madhambi yote. Hii muradi wa aya ni yule mtu ambaye amekufa katika ushirikina, akazikwa vile vile, basi ajue hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema fahadha shirku, basi hii ndiyo shirki alladhi, ambayo hadha ghafaruhu, hii ndiyo hatari yake, wa huwa nayo annahu, kwamba hakika yake, yahrimu min aljanna, kwamba unaharamishwa, yani inaharamishwa pepo. Tumeelewana? Yani mtu haingii peponi kwa sababu gani? Kwa sababu kafanya shirki. Na hii ni kauli ya Allah, innahu, hakika ya mambo yalivyo, man yushriku billah, yeyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, harama Allahu alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha juu yake pepo. Innahu man yushriku billah, man min alfaz al-umum, sindio? Yeyote yule, awe shekhe, awe imamu, awe maamuma, awe nani, midhali kamshirikisha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anaharamisha pepo kwa mtu huyo. Suratul Maida aya 72. Wa yahrim min al-maghfira, na inamnyima maghfira itu, inakuwa ni haramu kwake kupata maghfira. Ndio Allah akasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamei kushirikishwa yeye. Mtu hapati msafa. Idhan hivyo basi, hadha khatarun adhim, hii ni hatari kubwa. Yajibu alaika, ni wajibu juu yako, antaarifahu kabla ayi khatari, uweze kuijua kabla ya hatari yoyote. Allah ameharamisha pepo kwa mshirikina, Allah ameharamisha maghfira kwa mshirikina. Hivi kuna hatari nyingine zaidi ya hii? Kwa hiyo ni wajibu uweze kuijua kabla ya kitu chochote. Sheikh Saleh anasema, li'anna shirka, kwa sababu shirki, dhallati fihi afahamu wa uqul, dhallati fihi afahamu wa uqul, zimepotea ndani yake shirki fahamu nyingi na akili nyingi. Yani kwenye shirki zimepotea fahamu nyingi na akili nyingi. Linaarifa ma huwa shirki, hebu sasa shirki anasema, wacha tufahamu ni nini hiyo shirki. Min alkitabi wa sunna, kutoka katika kitabu na sunna. Allahumma hadhara min shay'in, Allah subhanahu wa ta'ala hajatahadharisha kitu illa ma hadhara min shay'in, hajatahadharisha kitu illa wa yubayyinuhu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekibainisha hicho kitu. Sawa, hawezi kutambia shirki amsamehe mshirikina na kadhalika, hapo akaiacha hivi bila, kitu hicho kitakuwa kimebainishwa. Wa ma amara bi shay'in, na wala hakuamrisha kitu illa wa yubayyinuhu linnas, na isipokuwa Allah amekibainisha kwa watu. Fahuwa, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lan yuharrima shirka, hakuharamisha shirki, wa yatrukahu mujmala, na kuiacha hivyo hivyo kiujumla. Allah subhanahu kufanya hivyo, bal bayyanahu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha fil Qur'an al-azim, katika Qur'an tukufu. Wa bayyanahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi sunnah, na mtume ameibainisha katika sunna, bayanan shafia, kwa njia ya wazi kabisa, ubainifu wa wazi kabisa. Fa idha aradna an na'rifa ma huwa shirk, basi pindi tutakapotaka kujua ni nini hiyo shirki, narji'u ila alkitabi wa sunna, tunarejea kwenye kitabu na sunna. Hatta na'rifa shirka, mpaka tuweze kuifahamu shirki. Wala narji'u ila qawli fulani, na wala haturejei kwenye kauli ya fulani. Hadha sayati, basi anasema Sheikh mambo haya basi yatakuja hapo punde, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tuadini. Naam. Tusome.
يقولون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
لم لم يدخلهم في الإسلام.
والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الميت من الحي ومن يبدل الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
طيب القاعدة الأولى شيخ رحمه الله تعالى نسمى kanuni ya kwanza. Kanuni zetu ziko ngapi? 4. Kwa hiyo leo tumeisoma ya kwanza. Kesho asubuhi insha Allah tutaisoma ya pili na ya tatu. Sawa? Magharibi. Soma darasa hili tunamaliza magharibi, sio? Magharibi ya kesho tutaondokea kidogo kwenye ile ya tatu, hatutaimaliza vizuri. Ah, tutaondoka nayo lakini tutamaliza risala yetu kesho magharibi insha Allah taala. Sawa? Ni jambo linawezekana. Alafu speed pia haijafika hata 150, sio? Kawaida kabisa. Au unasemaje? Speed ya kawaida kabisa. Eh? Naam, tayib. Al-qa'ida al-ula, kanuni ya kwanza, an ta'lama, ni kufahamu anna al-kufara, kwamba hakika ya makafiri alladhina ambao qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipigana nao vita Mtume sallallahu alayhi wasallam, muqirruna, walikuwa wanakubali bi anna Allah ta'ala, kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir, kwamba Allah subhanahu yeye ndiye mwenye kuumba, al-mudabbir yeye ndiye mwenye kuyaendesha mambo. Ile tauhidi ya kina Maulana Abu Bakar, jamaatu tablighi, eh, kwamba hakika Allah subhanahu yeye ndiye aliyekuumba wewe na mimi, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha mvua, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo wa kuumba mende ungekuwa chooni, Allah subhanahu wa ta'ala angekuumba mbuzi pengine ungechinjwa kwenye Eid al-Adha. Ndio anaona kakofisha kweli kweli yule mtabiri. Tauhidi hii tauhidi hii ar-rububia hii, wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana nao vita, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir. Kuna matablighi walitaka kurusha ngumi huko andeni, wamenifuata wanataka kupigana kabisa, kwa sababu tuliweka silsila ya khutba karibia miezi minne mfululizo tunaongelea jamaatu tablighi, kuanzia taarifu nini maana ya tablighi lughatan wa silahan, halafu mauzo yao kutoka kwenye vitabu vyao, mpaka ikafikia hii tauhidu rububia. Tukasema hii Abu Jahali na Abu Lahabi waliikubali na waliitamka, wale vijana wakaja wawili wameandamana kutaka kupigana kabisa. Sie vipi bwana, hapa mbona kuna watu shekhe? Naelewa. Yaani hapa kuna watu wengi wanatuona, maana yake wataachanisha, sio? Tuingieni huko nje, nyuma huko. Sio mbaya. Mnajichimbia kidogo. Maana yake kuna kichaka hivi watu wanaona barabara. Unajua kuna wale watu waoga wale. Yaani mtu muoga anakuchokoza mbele za watu. Sawa? Maana yake anajua kikinuka nitasaidiwa. Lakini akiona hakuna watu hakwambii, au mtu anataka kujiua eti anatuma message. Nategemea kunywa sumu. Maana yake nini? Ili simkamuai. Tumeelewana? Kaambia wale vijana, jamani hapa kuna watu. Kama ni yenu kweli mnataka hilo, yeye mko wawili twendeni basi huko nyuma tu, lakini tukimalizana huko kila mmoja akitoka ni mashaallah vipi heri. Heri tusiadifie kilichotokea huko. Sawa? Eh, mjue muda mwingine bwana ustadhi lazima uwe vizuri. Sawa? Lazima uwe vizuri. Sasa sio kwamba chef. Yaani hilo ukishasoma, yani umesoma, umestafidi, umepata faida, umekuwa ustadhi, ndio unafanya mazoezi za kujiweka vizuri, eh? Sio sasa hivi, sasa hivi soma. Sawa? Sianze mazoezi sasa hivi nasema ni bwana nenda kupigana huko. Ah, soma sasa hivi kwanza. Kwa hiyo hii walikiri wale
makafiri ambao mtume alipigana nao vita, wa anna dhalika, na kwamba hilo lam yudkhilahum fil islam, halikuingiza katika Uislamu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema, kul sema Muhammad uambie, may yarzuqukum minas samai wal ardi, ni nani anayekupeni riziki ninyi kutoka mbinguni na ardhi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani anayemiliki usikivu na uoni, kusikia kwenu na kuona kwenu? Wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit, na ni nani anayekitoa kilicho hai kutoka kwa kilichokufa? Nani? Wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, na anatoa kilichokufa kutoka kwa kilicho hai. Sheikh Saleh, Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anaelezea mfano ni yale mamili. Sawa? Baba na mama. Sawa? Yale mamili yanakwenda, halafu baadaye yanakuja kutoa kiumbe kilicho hai. Lakini mfano mwingine ni yai. Halafu baadaye yanakuja kutoka nani? Kuku. Tumeelewana? Sasa nani ambaye anafanya yote haya? Wa man yudabbiru al-amra, na ni nani ambaye anaendesha mambo? Fasa yakuluna Allah, basi bila shaka watasema ni Allah. Faqul, basi waambie, afala tattaqun, basi je hamumchi Allah nini? Surati Yunus aya 31. Akasema Sheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, al-qa'idatu al-ula, kanuni ya kwanza, antarifa, ni kufahamu, anna al-kufara, kwamba makafiri, alladhina ambao qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipigana nao vita mtume sallallahu alayhi wasallam, kanu muqirrina, walikuwa wanakubali tauhid ar-rububiyya, walikuwa wanakubali tauhid ar-rububiyya. Wa ma'a dhalika, na pamoja na hilo, wa ma'a dhalika iqraruhum, na pamoja na hukukubali kwao tauhid ar-rububiyya, kukubali kwao tauhid ar-rububiyya, lam yudkhiluhum fil islam, jambo hilo halikuingiza katika Uislamu, wa lam yuharrim dima'ahum, na wala jambo hilo halikuharamisha damu yao, wala amwalahum, wala mali zao. Sasa usije ukaondoka na mafuhumu alfasida, ukasema midhal tumesema jamaa tutabliri wao wanakwenda na tauhidi hii, halafu wewe ukasema hawa bwana jamaa hawa ni halali damu ya la. Tumeelewana? Jambo haliko hivyo. Utakuwa umeingia kwa wale alshabab ambao sisi tuko mbali na wao. Dawa yao na dawa yetu ni baina almashriq wal maghrib. Boko Haram, uamsho, sijui madugu wa shajani, Islamic State na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sisi hatuko na hao. Tumeelewana? Na ndio maana katika manhaji yetu tumesema mwizi anatakiwa akatwe nini? Mkono. Kule Mbeya pale, msikiti mmoja unaitwa Mukbil ibn Hadi. Sawa? Huko Mbeya mjini pale, wa Ansar walikamata mwizi, watu wanasali msikitini, akachukua baiskeli wakamkamata, jamaa wakamkata mkono. Imamu wao pia hakuwepo, anapigiwa simu. Anaambia bwana, tayari tumetekeleza sheria ya Allah. Subhanallah. Shehe walijuta. Sawa? Walijuta, tukaanza kusumbuana. Shehe, tunafanyaje jamani? Tusaidieni. Maana mda mwingine huwa anarudi. Sawa. Kwa hiyo tumesema sheria iko hivyo, lakini hata katika sehemu inayohukumu kwa kitabu na sunna, sio kila mtu yuwafanye analotaka. Mtu anapelekwa in front of the court, sawa? Akifikishwa kadhi, ana watu wake wa kutekeleza ile hukumu. Sio wewe umemkamata mwizi nyumbani kwako, ameiba pikipiki, kaiba gari, unamwambia mimi nakata mkono. Kama ambavyo Tanzania watu wakikamata wezi wanachoma moto na kadhalika. Jambo lile halifai. Tumeelewana ikhwan? Huu ndio usalafi. Na hii ndio sheria. Kwa hiyo usiondoke hapo ukasema mwizi nikimuona mimi loba kisu, sheh chukua kisu kata mkono. La, usije ukafanya. Mpeleke katika zile mamlaka zinazohusika, basi wao watamshughulikia. Wao hawakati mkono kwa sasa, eh? Si ndio? Usije ukasema sasa,
chibuda nimepeleka kwenye mahakama za tofauti na kadhalika. Naam, sisi ni dhaifu shekhe,
wafanyaje sasa? Peleka kule kule,
huku ukiamini kwamba sheria ile sio bora kuliko sheria ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yameelezwa pia hata katika aqida tu, kile kitabu gani cha Muhammad Jamil al-Zin, kitabu gani? Khudh aqidatak, kaeleza. Maanake wale mauamsho na wengineo wanakufurisha mpaka rais wa Zanzibar kwamba yule bwana kafiri bwana. Kwani wewe ukienda kumuuliza Dr. Mwinyi leo, hivi wewe Mwinyi, Mwinyi wewe alhawe nani? Mwinyi aitwa nani binafsi? Na Al-Hasan Mwinyi Hussein, mashaallah. Hivi wewe Qur'ani na hizi sheria za nchi, kipi bora? Unafikiri atakupa jibu gani? Qur'ani bora, sasa vipi wamkufurisha kwamba ni kafiri moja kwa moja? Haipo hivyo, tumeelewana hivyo. Kwa hiyo anasema Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, pamoja na kukiri kwao haikuingiza kwenye Uislamu, wala miuharim dimahu, wala haiku wala miuharim dimahum wala amwala, wala haikuharamisha damu yao wala mali yao. Fadalla ala anna tauhida, likajulisha hili kwamba tauhidi laisa huwa al-iqraru bil-rububiyya fakat, sio kukiri tu kwamba Allah ndio muumba wa mbingu na ardhi, ndio anayenyesha mvua, ndio aliyefanya kadha wa kadha. Wa anna shirka, na kwamba shirki laisa huwa shirku fil-rububiyya fakat, sio shirki katika rububiyya peke yake. Bal laisa hunaka ahdi, bali hakuna mtu yeyote ashiraka fi rububiyya, aliyeshirikisha katika hii tauhidi rububiyya, illa shawad min alkhalqi, isipokuwa waovu katika viumbe na waliopinda. Hawa ndio wameshirikisha katika nini? Arububiyya. Anasema Sheikh, wa illa, vinginevyo ni kwamba fa kullul umami, watu wote yukiru bitauhidi rububia, wanakiri hii na kuikubali tauhidi rububia. Wa tauhidi rububia huwa al-iqraru bi anna Allah, ni kukubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq, yeye ndiye mwenye kuumba, mwenye kutoa riziki, al-muhyi, mwenye kuuisha, al-mumitu, mwenye kufisha, al-mudabbir, mwenye kuendesha mambo. Au bi ibaratin asghar, Sheikh Saleh anasema au kwa ibara fupi zaidi, tunaweza kusema tauhidi rububia huwa ifradu Allah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ahad, hakuna yeyote min alkhalqi, katika viumbe hakuna yeyote. Fala ahad min alkhalqi da'a anna hunaka ahadan, hakuna yeyote katika viumbe anayedai kwamba yuko mtu yeyote yakhluqu ma Allah ta'ala, anayeumba pamoja na Allah. Hakuna mtu yote katika viumbe aliyedai hivyo. Au yarzuqu ma Allah, au anatoa riziki pamoja na Allah. Hata ukienda kwa wale jamaa wako makanisani wale, huku sio sana, kule kwetu wapo, mkoa wa Songwe una makanisa zaidi ya 1000. Sawa, mkoa wa Songwe peke yake una makanisa zaidi ya 1000. Misikiti mkoa mzima haifiki misikiti 50. Tumeelewana? Ukiwauliza ehe, nani aliyekuumba? Atasema yeye atasema Mungu. Tumeelewana? Kuumba Mungu. Nani aliyekupa riziki? Mungu. Atasema hivyo hivyo. Na wao wanakiri hivyo. Tumelewana ikhwani katika hii tauhidi rububia, lakini je, kukiri kwao kumwafanya Waislamu? Hapana. Au yuhi au yumitu, au anayeuisha na kufisha, hakuna atakayesema hivyo. Bali mushrikuna, bali washirikina mukiruna bi anna Allah
wamekubali na kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliqur raziq, yeye ndiye mwenye kuumba, mwenye kutoa riziki, al-muhyi, mwenye kuhuisha, al-mumitu, mwenye kufisha, al-mudabbir, mwenye kuendesha mambo. Allah subhanahu akasema katika surati Luqman aya 25, wala in sa'altahum, na ikiwa utawauliza wao, man khalaqa as-samawati wal arda, ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, ikiwa utawauliza washirikina ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, bila shaka watasema ni Allah. Lakini Allah subhana akasema katika surati al-mu'minun aya ya 86 mpaka 87, qul, sema Muhammad uambie, man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim, ni nani mola wa mbingu saba na mola wa arshi tukufu, sayakuluna lillah, watasema bila shaka hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, iqra'ul ayati, zisome aya, min akhir suratil mu'minun, kutoka mwisho wa suratil mu'minun, tajiduna utakuta anna al-mushrikina, kwamba mushrikin kanu muqirrina bi tauhid ar-rububiyyah, walikuwa wanakubali na kuikiri tauhid ar-rububiyyah. Wakadhalika fi surati Yunus, kadhalika katika surati Yunus Allah subhanahu wa ta'ala yakul, qul man yarzuqukum minas samai wal ardi. Na hii ndio aya ambayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameiweka katika matni yake, si ndio? Kwa hiyo turejee ile tarjama ambayo tumeitoa hapo nyuma. Kwa hiyo anasema Sheikh Saleh hafidhahullah, fahum muqirruna bihadha, basi wao wanakubali na kukiri jambo hili. Hiyo aya simeleweka, tuliisoma huko nyuma. Kwa hiyo watu nikurejea ile tarjama ambayo tulipita. Falaisa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah. Sheikh Saleh anasema tauhidi haina maana kuwa ni kukiri tauhid ar-rububiyyah. Kama yakulu dhalika ulamaul kalam, kama wanavyosema hivyo wanaochuoni wa falsafa, wa nubari, na wale watafiti. Wale wanazuoni wanaotafiti mambo, fi aqaidihim, katika akida zao, fa innahum, basi hakika wao, yukiruna bi anna tauhid, wanakubali kwamba tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah, ni kukubali kwamba Allah subhana huwa al-khaliqur raziq, yeye ndiye mwenye kuumba, mwenye kutoa riziki, al-muhyi al-mumit, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha. Fayakuluna, basi wao utawasikia wanasema, wanawachuoni wa falsafa na wale watafiti, wahidun fi dhatihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja katika dhati yake, la kasima la hagawanyiki. Maona maneno yao mabovu, kwamba Allah ni mmoja katika dhati yake, la kasima lahu, hagawanyiki. Wahidun fi sifati, ni mmoja katika sifa yake, la shabiha la, Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na yeyote. Wahidun fi af'alihi, mmoja katika vitendo vyake, la sharika la, hana mshirika na mtu yeyote. Wahadha huwa tauhid ar-rububiyya, na hii ni tauhid ar-rububiyya. Irjiu ila ayi kitab min kutub ulamai al-kalam, rejeeni kwenye kitabu chochote katika vitabu vya wanawachuoni wa falsafa, tajiduhum, utawakuta wao, la yakhrijuna an tauhid ar-rububiyya, hawatoki katika tauhid ar-rububiyya. Lakini wao wakaieleza kwa staili hiyo, wahidun fi dhatihi la qasima lahu, sawa. Alafu akasemaje, wahidun fi sifatihi la shabiha lahu, wahidun fi af'alihi la sharika lahu, hawatoki humo. Wa hadha laysa huwa at-tauhid, na Sheikh Saleh anasema hii sio tauhid alladhi, ambayo ba'atha Allahu bihi ar-rusul, ametuma na kupeleka kwayo Allah subhanahu wa ta'ala mitume. Wal ikraru bihadha wahda, na kukiri tauhidi hii peke yake, la yanfa'u sahiba, hainufaishi mfanyaji wake, li anna hadha akarra bihi al-mushrikun, kwa sababu hii tauhidi ya kampuni hii waliikubali na kuikiri washirikina, wa sanadidil kafara, na wale viongozi vigogo wa makafiri, vile vigogo vile walikubali tauhidi hii, walam yukhrijuhum min al-kufr, na wala haikuwatoa wao katika ukafiri, walam yudkhiluhum fil islam, na wala haikuwaingiza katika uislamu. Fahadha khalatun adhim, basi shekhe anasema hili ni kosa kubwa, hili ni kosa kubwa. Fahadha khalatun adhim, hili ni kosa kubwa. Faman yataqada hadha al-i'tiqad, basi mwenye kuitakidi itikadi hii, mazada ala itikadi Abi Jahli wa Abi Lahabi, hakuzidisha kitu zaidi ya kile alichoitakidi Abu Lahabi na Abu Jahli. Haya si ndio niliwaambia wale jamaa, sio wakataka kupigana? Nakumbuka nimeeleza hiyo kwamba itikadi hiyo pia aliikiri Abu Lahabi na Abu Jahli. Kwa hiyo mtu atakayekiri itikadi hii afahamu kwamba hakuzidisha zaidi ya kile walichokikubali Abu Jahli na Abu Lahab. Falladhi alayhi al-an, Sheikh anasema falladhi alayhi al-an, basi yale ambaye yako hivi sasa baadhi al-muthaqqafina, yale ambayo wako nayo hivi sasa baadhi al-muthaqqafina, baadhi ya wale wana theolojia. Theolojia ni elimu hiyo, sio wale watu wa mashule wanajua huko theolojia. Theology. Kwa hiyo walionayo wale wana theolojia huwa takriru tauhid ar-rububiyya faqat, wao ni kukiri hii tauhid ar-rububiyya peke yake. Na hii al-muthaqqafina tunaweza tukasema wale wenye elimu isiyo sahihi, maana unaweza ukawaambia watu huko kijijini theolojia ikawa ni shida, sawa. Ila alikija ile dubwasha la mumu pale litasema theolojia hivi na hivi na hivi na hivi, namjua eh shem, namjua Abu Idaya, ndio filamu haya bwana. Kwa hiyo anasema wao ni kukiri tu tauhid ar-rububiyya fakat, wala yatafarriquna ila tauhid al-uluhiyya, na wala hawaigusi, wala yatafarriquna, na wala haiwaigusi kabisa ila tauhid al-uluhiyya, kwa tauhid al-uluhiyya. Wa hadha hadathun adhim, na hili ni kosa kubwa. Fi musamma at-tauhid, katika jambo linaloitwa tauhid. Wa amma shirku fa yaqulun, na amma kuhusu shirki wao wanasema, huwa an ta'taqida, ni kuitakidi, anna ahadan, kwamba anna ahadan yakhluqu ma Allah au yarzuqu ma Allah, kwamba ni kuitakidi kwamba kuna mtu yeyote yakhluqu ma Allah, anaumba pamoja na Allah, au yarzuqu ma Allah, au anaumba pamoja na Allah. Kama ta'shirki kwa definition hii, na kul tunasema hadha ma qalahu Abu Jahli wa Abu Lahab, hivi ndio wanavyosema wana theolojia, sawa. Lakini yeye anasema Sheikh Saleh, hadha ma qalahu Abu Jahli wa Abu Lahab, haya hawakusema Abu Lahab na Abu Jahli. Ma qalahu inna ahadan, hawakusema kwamba hakika kuna mtu yakhluqu ma Allah, anaumba pamoja na Allah, wa yarzuqu ma Allah, na anatoa riziki pamoja na Allah. Bal hum muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq, bali wao walikuwa wanakubali na kukiri kwamba Allah subhana yeye ndiye mwenye kuumba, ar-raziqu mwenye kutoa riziki, al-muhyi mwenye kuhuisha, al-mumitu mwenye kufisha. Wao walikuwa wanaitakidi hivyo, Abu Lahab, Abu Jahli na makafiri wengine washirikina wa Quraysh. Hii ndio ilikuwa itikadi yao. Inshallah tuweke nukta hapo, tumezidisha dakika 8 takriban, sawa. Ilikuwa nifike kwenye nukta hii. Kwa hiyo Allah subhana akituwezesha katika darsa inayofuata tutaondokea al-qaida tathania باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.